Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajçi dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Hajreddin Kuçi dhe Isni Kilaj deklarohen të pafajshëm para gjykatës speciale. Kremlini thot se Putin ja miratoi Asadit azilin pas rënjes së Damaskut. Ota vëndhirje për stabilitet dhe paqe pas rrëzimit të Asadit nga pushteti. Festime dhe plaçkitje skena nga Siria pas rënjes së Asadit. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ish-ministri i drejtësisë së Kosovës Hajreddin Kuçi dhe ish-kryetari Malisheves Isni Kilaj janë deklaruar të pafajshëm për akuzat me cilat përballen në paraqitjet e tyre të para të ndara para gjykatës speciale sot. Kuçi përballet me dy akuza për mosbindje ndaj gjykatës, ndërsa Kilaj akuzohet për ndikim mbi dëshmitarët. Pala mbrojtëse ka thënë se nuk do të tentojë të bindë gjykatën pse ka gabuar që ka kërkuar arrestimin e Kilajt, por ka shtuar se Kilaj ka treguar se është kandidat i mirë për lirim me kusht. Akuzës janë edhe ish prezidenti Kosovës Hashim Thaçi, ish ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi, ish shefi Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Bashkim Smakaj dhe Fadil Fazliu. Thaçi dhe Smakaj nuk janë deklaruar një ditë më parë për akuzat që rëndojnë ndaj tyre, ndërsa Fazliu dhe Kuçi janë deklaruar të pafajshëm. Në aktakuzën e re, Thaçi ngarkohet me tri akuza për tentativë për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, me anë të pjesëmarrjes në veprimin e përbashkët të një grupi, katër akuza për shkelje të fshehtësisë së procedurës dhe katër akuza për mosbindje ndaj gjykatës. Fazliu, Smakaj dhe Kilaj akuzohen për tentativë për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, me anë të pjesëmarrjes në veprimin e përbashkët të një grupi dhe për mosbindje ndaj gjykatës. Kuçi përballet me dy akuza për mosbindje ndaj gjykatës. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Rio Terras, ka dënuar sulmin terrorist në kanalin e Iber Lepencit, derisa ka theksuar se të gjithë kriminelët duhet të sillen para drejtësisë. Ai në vizitën e tij të parë në Kosovë tha se të martën do të qëndrojë edhe në veriun e vendit, ku inkurajoi institucionet e Kosovës që të ndriçojnë rastin e sulmit terrorist të 29 nëntorit, ku dënua infrastruktura kritike e vendit. Raportuesi për Kosovën në Unionin Evropian u shpreh më i rezervuar për ecurinë e procesit të dialogut Kosovë-Serbi, pasi tha se po pret të marrë pikpamjet të gjitha palëve të përfshira. Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, njoftoi se ushtria e Turqisë ka dislokuar afër 350 trupa në këtë mision. Ata do të zëvendësojnë njësitë italiane në forcat operacionale rezervë, tha KFOR-i. Të 350 ushtarët që janë nga Brigada 65 e Kemsurisë do të kryejnë një sër aktivitetesh së bashku me trupat e KFOR-it dhe do të përfshihen në përgjigje ndaj çdo zhvillimi të rëndësishëm të sigurisë. KFOR-i përsëriti se është i aftë që të parandalojë çdo rrezik të mundshëm për shkallëzues dhe të përballet me çdo skenar të sigurisë sipas mandatit që i buron nga rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. NATO-ja e ka shtuar praninë e saj në Kosovë gjatë vitit 2023 pas rritjes së tensioneve në veriun e banuar me shumicë serbe. Aktualisht KFOR-i i ka mbi 4400 trupa ushtarake në Kosovë. Koalicioni Fronti Evropian që udhëhiqet nga Bashkimi Demokratik për Integrim në opozitë me 8 dhjetor ka njoftuar nisjen e iniciativës Roja e Gjuhës, një veprim që sipas organizatorëve synon të ndalojë tendencat politike që minojnë kushtetutën dhe marrëveshjen e Ohrit. Nga ky koalicion deklaruan se do të qëndrojnë para gjykatës kushtetuese në Shkup deri në shqyrtimin e ligjit për gjuhët, ligj i cili është në qendër të debateve të vazhdueshme. Ky ligj nuk është thjesht një akt juridik, është simbol i marrëveshjes së Ohrit, marrëveshje që i dha fund periudhës së errët të marginalizimit, preashtimit dhe diskriminimit që çoi në luftën e vitit 2001 dhe hapi rrugën për paqe, stabilitet dhe bashkëtesë. Çdo përpjekje për të shfuqizuar këtë ligj është një sulm ndaj arritjeve tona historike dhe një goditje ndaj bashkëtesës ndërritnike, tha deputeti Arber Ademi të dielën në një paraqitje për shtyp para gjykatës kushtetuese. Ademi komentoi edhe deklaratat e kryeministrit Maqedonas Ristjan Mickoski. Ai bëri thirrje Mickoski që të heqë dorë nga platforma Maqedonia Serishëjotja, e cila u përdor gjatë zgjedhjeve të fundit parlamentare nga partia e VMRO DPMNE.
Në vazhdim, Kronika nga Bota.
Presidenti Sirian Bashar al-Assad dhe familja e tij kanë arritur në Moskë, raportuan media shtetërore ruse, teksa rebelët kanë marrë kontrollin e kryeqytetit sirian Damask, duke i dhënë fund sundimit brutal gjysmë shekullor të familjes Assad. Kremlini ka thënë se vetë presidenti rus Vladimir Putin ja ka miratuar azilin politik presidentit të rrëzuar sirian Bashar al-Assad. Regjimi i tij është rrëzuar në fundjavë pas një ofanzive të shpejtë të rebelëve të udhëhequr nga islamistët. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të mbajë një takim urgjent për situatën Siri pas rrëzimit të Asadit, i cili ka ikur në Rusi me familjen e tij pas arritjes së rebelëve në Damask. Përfaqësuesit rus kanë thënë se takimi urgjent do të mbahet me dyert të mbyllura. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov u ka thënë gazetarëve në Moskë sot se teksa Putin e ka marrë vendimin personalisht për t'ia miratuar azilin Asadit dhe familjes së tij, nuk ekziston obligim për të dhënë më shumë hollësi. Vendimet e tilla nuk mund të merren pa krerë shtetësh. Ka qenë vendimi i tij, ka thënë Peskov. Nuk kam asgjë për t'ju thënë për vendodhjen e Asadit, ka shtuar ai. Agjencia ruse e lajmeve TASS e ka cituar një zyrtar të ambasadës së Sirisë në Moskë, të këtë thënë se Asadi është në kryeqytetin rus. Këto raportime nuk janë konfirmuar. Rusia e lartë për kohë të gjatë e Asadit ka thënë se ai ka vendosur të tërhiqet pas negociatave me një numër pjesëmarrësh në konfliktin e armatosur dhe ka lënë zyrën duke dhënë udhëzime për transferim paqësor të pushtetit. Rusia nuk ka marrë pjesë në këto negociata, ka thënë Ministria e Jashtme ruse. Në Damask dhe qytete të tjera siri njerëzit kanë dalë në rrugë për të festuar rrëzimin e regjimit të Asadit, kanë rrëzuar statuja dhe kanë plaçkitur ndërtesat qeveritare, përfshirë rezidencën e Asadit. HDS është organizatë shpallur terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Në vjetët e fundit ky grup islamist ka prishur lidhjet me Al-Qaidën dhe ka tentuar të prezantohet si alternativë pragmatike ndaj qeverisë siriane. Megjithatë, ka shqetësime për abuzimet që ka kryer grupi si dhe për lidhjet me grupe të tjera terroriste. E kush është udhëheqësi militant sirian që rrëzoi Asadin, dëgjoni në raportin e Nadia Ametit.
Abu Muhammed al-Gjolani për vitet e tëra ishte një odheqes militant relativisht i panjohër në Siri. Por 22 vjeqari u vunë në qender të vëmendjes pasi u dhoqi një ofenziv të befasish me ushtarake që rëzojnë nga pushteti presidentin e kahmotshëm sirian Bashar al-Assad. Si shenjë ngritjes e tij të shpejt, Gjolani përdori emrin e tij të vërtet Ahmed al-Shara në vend të pseudonimit e tij, teksa triumfalisht shpalli marrjen e kontrollit të Damaskut në një adresim të transmetuar nga televizionet me 80-tor. Gjolani, kreu i grupit terrorist të shpallur nga Shtetet e Bashkuara, Hayat Tahrir al-Sham, e njohur me shkurtesën HTS, ka kohë ka tentuar që të ndryshojë imazhin e tij publik. Ai publikisht hoqi dorë nga lidhjet e tij me Al-Qaidën dhe ka tentuar të paraqitet si një udhëheqës pragmatist e tolerant. Tani shkalla këtij transformimi do të vijë në provë, ndërsa Gjolani, për kapjen e të cilit ka një shpërblim prej 10 milion dollarësh, dhe HTS-ja përgatiten të luajë një rol të madh në Siri pas rrëzimit të Asadit. HTS-ja është një grup militant islamist që synon të krijojë një shtet në Siri të qeverisur nga ligji islamik. HTS-ja është aleat me disa grupe më të vogla militante islamiste, disa prej të cilave përbën nga luftëtar të huaj nga Evropa dhe Azia Qendrore. Aaron Zelin, një studiues i lartë në Institutin e Washingtonit, i përshkroi pjesëtarët të HTS si jihadist politik. Gjolani dhe HTS-ja janë me pragmatik në politik. Gjolani dhe HTS-ja janë me pragmatik në politik. Ata janë një lloj midis islamisteve politik tradicional dhe asaj që ne përshkruajmë si jihadist global, sikurse antarët e Al-Qaidës dhe të grupit ekstremist Shteti Islamik, shtoi ai. Gjolani u lindë në vitin 1982 në Arabin Saudite nga prindër sirian që shkuan atje nga lartësi të Golanit të pushtuara nga Izraeli. Vitet e para të aktiviteteve të ti militante janë të erta, mendohet se ai ju bashkua Al-Qaidës në Irak pas pushtimit Amerikan e vitin 2003. Në vitin 2012, Gjolani themeloj Jabhat al-Nusra ose frontin Nusra degen sirianë të Al-Qaidas. Me bazën në provincën veri perëndimore të Idlibit në Siri, grupi ndryshoi emrin disa herë dhe u distancuan nga Al-Qaida. Në vitin 2017, ai u bashkua me grupet e tjera opozitare për të formuar HTS-n. Gjolani dikur mbante një turban dhe mjekër të gjatë dhe vishte uniforma ushtarake. Por ajo që dorë nga këto tipare daluse prej një udhëheqësi militant, duke zgjedhur që të vishte gjaketa, të ruan të mjekrën dhe të japte intervista për media përëndimore. Lideri i HTS-s është dinak dhe i vendosur për të arritur dhe konsoliduar pushtetin për veten dhe organizatën e tij, tha Philip Smith, një ekspert për bashkëpunëtorët e Iranit dhe milicit shejite. Pavarësisht ndryshimit të imazhit dhe përpjekjeve për të paraqitur si pragmatist dhe i moderuar, ka ëndër shqetësime për Gjolanin dhe grupin e tij, sa përket shkeljeve të supozuara të drejtave të njerëzit dhe lidhjeve të tyre me grupet terroriste. Në një deklaratë vitit 2013, ku njoftoi për shpalljen e Gjolanit si terrorist, Departamenti Amerikan i Shtetit ju referua sulmeve vetvrasëse të kryera nga fronti Nusra i Gjolanit dhe tha se vizioni tyre i dhëndshëm sektar bien desh me aspiratat e popullit sirian. Ekstremizmi dhe ideologjia terroriste nuk kanë vend në seri pas Asadit, thuaj në deklaratë. Në vitin 2017, ambasada amerikane në Siri shkroi në X se Washingtoni mbetet i përkushtuar për të sjellë para drejtësisë figurat kryesore të rrjetit sirian të Al-Qaidas, përfshirë Gjolanin. Qëllimi kryesor i HTS-s ishte të rrëzonte qeverinë e Asadit, por objektivi tyre dytësor ishte të ndërtonin institucione që do të ishin të dobishme dhe ndihmuese për sirianët, tha Zelin. Qartazi ata kanë tentimet e dokumentuara që të arrin këtë në Idlib, shtoj ai, por edhe nëse Gjolani dhe HTS-ja mbajnë premtimet e tyre për tolerancë dhe gjithë përfshirje, heqja vendimit për shpallin e tyre si terrorist mund të zgjas me vite, tha Zelin.
Besim endet e Siria. Fuqit botrore janë zëtuar se do të punojnë për stabilitet në Siri dhe e rajonin për rreth, pasi rebelët e udhëhequr nga islamistët kanë rrëzuar të djelin liderin e kahmoqëm sirian, Bashar al-Assad. Aleatja Assadit Moska ka thënë se trupat ruse në Siri janë në alarm të madh, por që rebelët kanë garantuar sigurinë e bazave të saj ushtarake në këtë qytet. Para raportimeve se Assadi dhe familja e tij gjenden në Mosk dhe u është miratuar azili, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se Siria nuk duhet të lejohet të mbetet në duart e grupit terrorist. Rusia ka qenë aleate e Sirisë që një kohë, duke ofruar ndihmë ushtarake dhe politike për regjimin e Asadit, sidomos pas luftës civile që pati nisur me 2011. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se do të angazhohet me të gjitha grupet siriane për të krijuar një rrugë tranzicioni prej regjimit të Asadit drejt një Sirie të pavarur dhe sovrane. Asadi duhet të mbahet përgjegjës, ka thënë ai kur është pyetur se çfarë duhet të ndodhë me presidentin e rrëzuar. Pekini ka thënë se është duke shikuar nga afër zhvillimet në Siri dhe shpreson që Siria do të rikthehet stabilitetit sa më shpejt që është e mundur. Ministria e Jashtme e Iranit ka thënë se pret që marrëdhëniet miqësore me Sirin të vazhdojnë. Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan ka thënë se vendi i tij, i cili ka mbështetur lëvizjet të rebelëve në Siri, do të ndihmojë në shërimin e plagëve të Sirisë dhe do t'ia garantojë unitetin, integritetin dhe sigurinë. I dërguari i Kombeve të Bashkuara në Siri, Geir Pedersen, e ka quajtur marrjen e vendit nga rebelët si moment vendimtar pas gati 14 vitesh luftë civile. Do të shohim përpara me kujdes për hapjen e kapitullit të ri, të paqes, pajtimit, dinjitetit dhe gjithë përfshirjes së të gjithë sirianëve, ka thënë ai. Prezidenti francez Emmanuel Macron e ka mirëpritur rënien në shtetit barbar të Asadit në Siri. Kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se Berlini është i gatshëm të bëjë kontributin e vet për një zgjidhje politike për të sjellë paqe në shtetin e shkatëruar nga lufta. Bashar al-Assadi ka shtypur njerëz të vet në mënyrë brutale. Ai ka pafundësisht njerëz në ndërgjegjen e vet, ka thënë lideri gjerman. Rënja e regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad shkaktoi festime mbarkombëtare, ndërsa skena gëzimi dhe kaosi u shfaqën në mbar Sirin. Në orët e para të 8 dhjetorit në rrjetet sociale u publikuan video që tregonin grupe njerëzish duke u mbledhur në sheshin Umayyad në Damask, një vend i rëndësishëm në kryeqytetin sirian. Mira të tjerë ju bashkuan atyre gjatë ditës me disa njerëz që ngjiteshin mbi një tank. Pamjet të publikuar në rrjetet sociale që janë verifikuar nga Radio Evropa Lir shfaqën njerëz duke dalë nga ndërtesa e bankës qendrore në Damask, duke mbajtur çanta dhe kuti. Raste të plaçkitjeve u raportuan në kryeqytetin sirian dhe në qytetet e tjera të shtetit, sipas disa dëshmitarëve okular. Te portat e pallatit presidencial në Damask, videoqezimet treguan qytetarë duke festuar, duke brohuritur e duke gjuajtur në ajër me armë zjarri. Qytetarët u pan duke hyrë lëshëm në pallat gjatë gjithë ditës, pasi Asadi ishte arratisur nga shteti. Media shtetërore ruse raportoi më vonë me 8 dhjetor se ai dhe familja e tij kishin mbërritur në Moskë dhe kishin marrë azil. Statujat e babait të ndjerë të Asadit, Hafez al-Assad, i cili krijoi sistemin autoritar që trashëgoi djali i tij, u rrëzuan në mbar vendin pas një ofanzive të shpejt nga rebelët. Në ishullin Arvad, pranë brigjeve të Tartusit, rreth 10 kilometra larg një baze detare ruse, turmat që po festonin rrëzuan një statuj të babait të Asadit, i cili vdiq në vitin 2000. Njerëzit që po festonin u pan duke u ngjitur mbi këtë monument. Imazhe gjithashtu treguan pasojat e sulmit ndaj ambasadës siriane në Damask, e cila duke se ishte braktisur më herët më 8 dhjetor. Mediat iraniane raportuan se diplomatët vetëse ishin evakuar nga ndërtesa. Kalojmë te raportet e gazetarëve. Ndonë se teknikisht i mundur, ndryshimi kaut të lumit i bër nga Serbia në dëm të Kosovës do të shkakton të shkeljet e ligjit dhe të konventave ndërkombëtare, i kanë thënë ekspertët Radios Evropa e Lirë. Megjithatë, sipas tyre nevojitet garanci për sigurinë e kësaj rrjedhe, si dhe alternativa për të reduktuar varësinë e madhe nga ky damar i rrezikuar, raporton Dorentina Baliu.
Shpërthimi që dëmtoi kanalin e ujit Iber Lepens në veri të Kosovës, për të cilin autoritetet kosovare fajsuan Serbin, nisi një diskutim për sigurinë e këtij furnizimi ujor vital për jetën e shumë kosovarëve. Sulmi mund të rrezikonte edhe furnizimin me energji në Kosovë, për të shkak qeveria e Kosovës mori vendim që të gjendet zgjidhje alternative për furnizimin me ujë të termocentraleve. Për incidentin e 29 nëntorit, si pasojë të cilit nga ajo ditë po vazhdojnë reduktimet e ujit të pijes për një pjesë të Kosovës, pati disa të arrestuar dhe bastisje në veri të vendit. Në anën tjetër, Serbia e mohoi përfshirjen dhe tha se do të bëjë edhe vetë hetime për ngjarjen. Në një deklaratë pas shpërthimit, presidenti serb Aleksandar Vučić madje tha se që nga vitin 1985 ekziston një ide për të ndryshuar rrjedhën e lumit Iber për nevojat e popullatës në qytetat afër liçenit, që si pasojë do ta thante ujmanin nga i cili furnizohet Kosova. Sipas tij, kjo mund të ndodhë me një vendim të qeverisë serbe. Megjithatë, ai shtoi se vet ka qenë kundër kësaj ideje kur ju propozua, madje edhe kur ishte kryeministër, duke theksuar se nuk dëshironte që natyra të përdoret për nevoja politike. Sipas dhënësit të qeverisë së Kosovës, përparim kryeziu, Serbia nuk ka të drejtë as të shfrytëzojë lumin Iber në një mënyrë që e dëmton rënd Kosovën, lere më që ta shkaktojë qëllimisht këtë dëm përmes ndryshimit të rrjedhës. Sipas kryeziut, adresimi Vučićit ku është përmendur ideja ndryshimit të rrjedhës së lumit është edhe një indikacion që ata janë prapa sulmit në Varag të Zubin Potokut, në veriun e banuar me shumicë serbe. Pra, në vend se të devijojnë rrjedhën e Ibrit, i avun eksplozivin kanalit Iber Lepens, thot kryeziu. Lumi Iber i gjatë rreth 270 km buron në Mal të Zi, kalon nëpër territorin e Serbisë, hyn në Kosovë me një gjatësi të shtratit prej 82 km dhe më pas kthehet në Serbi. Ibri mbush liçenin artificial të ujmanit, i cili po ashtu shtrihet në kufirin Kosovë-Serbi me 2/3 e tij në anën e Kosovës. Ai furnizon me ujë 7 komuna, përdoret për ujitje si dhe ftohjen e termocentraleve në Obileç, që prodhojnë shumicën e energjisë elektrike në vend. Sipas qeverisë së Kosovës, nëse sulmi në kanalin e Iber Lepencit do të arrinte qëllimin e tij, pasojat do të ishin marramendse dhe në formë zinxhiri do të shkaktonin mungesë të ujit, të energjisë elektrike, ngrohjes e deri te telekomunikimi. Ministra e Ekonomisë më 3 dhjetor kanë nënshkruar një vendim me të cilin obligon Kekon, Iber Lepencin dhe ujësjellësin Prishtina të gjejnë zgjidhjen teknike alternative për furnizim të termocentralit Kosova B me ujë, me qëllim të rritjes së sigurisë së furnizimit me ujë të termocentralit, thot për Radio Evropa e Lirë përparim kryeziu. Një nga instrumentet kyçe botërore që ka rregulluar çështjen e ujrave ndërkufitar është Konventa e Kombeve të Bashkuara vitit 1997 për përdorimin jo navigacional të ujrave ndërkombëtar. Serbia është pjesë e kësaj konvente, ndërsa Kosova jo, me që ende nuk është anëtare e OKB-s. Ndër tjera, Konventa e OKB-s parashëse për ujrat ndërkufitare duhet të ndiqen parimet e shfrytëzimit dhe pjesëmarrjes së drejtë dhe të arsyeshme. Parimet e tjera të konventës janë edhe obligimi për të mos shkaktuar dëm të rëndësishëm dhe obligimi i përgjithshëm për bashkëpunim. Kjo konvencë gjithashtu vlen për vendet në konflikt, thot për Radio Evropa e Lirë Miguel Borja Bernabe Crespo, profesor në Departamentin e Gjeografisë në Universitetin e Madridit. Më 2019 ai kishte publikuar një studim në lidhje me menaxhimin e ujit në liçenin e Ujmanit, i cili gjendet në zonë të kufirit të kontestuar. Problemi kryesor në këtë rast është që kufiri ekziston vetëm nga pikpamja e Kosovës, pasi Serbia nuk e njeh pavarësinë e saj, thot ai. Sipas tij, në rast të një vendimi të qeverisë së Serbisë për ndryshim të rrjedhës së lumit, Konventa e OKB-s obligon arsyetim të fortë për këtë. Edhe sipas ekspertit kosovar të ujrave Avdullah Nishori, një veprim i tillë i qeverisë së Serbisë do të ishte thuajse i pamundur, madje edhe për shkaqe ekonomike.
Fatbarësisht që Vučićin një gjë të tillë nuk mund të davaj, për shkak të gjeografisë, jo për shkak se na don. Po është problemi, do të thotë që kishte me qenë një investim megaloman për me provu me andru.
Si pas një shorit, me gjitha të Kosova duhet të mendoj për resurse alternative dhe emergjente që shërbim për raste si kuj sulmit të fundit, por edhe fatkecive natyrore që rezikojnë furnizimin me uj. Si pas të dhënave zyrtare, Kosova konsiderot një vend me stras ujor për shkak të kapaciteteve jo të mjaftueshme të furnizimit me uj. Qeveria e Kosovës i ka thënë Relit se ka projekte për ndërtimin e rreth 8 rezervuarve të rinj të ujit, që mund të rrisin kapacitetet e furnizimit me ujë për rreth 120% të kapaciteteve aktuale, pa përfshirë ujmanin. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Sulmi i 29 nëntorit me mjetë shpërthyese në kanalin e Ibër Lepencit ka marrë gjithë vëmendjen këto ditë në Kosovë dhe ka aktualizuar edhe njëherë pyetjen që aq shpesh bëhet, prej nga po futet armatimi në Kosovë. Kolegja Krenare Cubolli sjell më shumë hollësi mbi këtë temë.
Është sekret publik që veriu i Kosovës ka pasur shumë armatim. Ka qenë depo e armatimit. Kështu e ka përshkruar drejtori policisë së Kosovës Gazmend Hoxha këtë pjesë të territorit, teksa ka folur në radio televizionin e Kosovës për armatimin që gjendet vazhdimisht gjatë bastisjeve policore. Në më pak se një javë, policia ka gjetur dy herë armatim dhe uniforma ushtarake në veri të Kosovës në aksionet e kryera pas sulmit të 29 nëntorit në kanalin e Ibër Lepencit në Zubin Potok. Policia ka thënë se sulmi ndaj kanalit nga ku furnizohen me ujë nga liçeni i ujmanit disa qytete të vendit, si dhe korporata energjetike e Kosovës për ftojën e termoelektranave të saj, është kryer me një sasi eksplozive prej rreth 20 kg. Ndërkaq, ministri punëve të brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, ka thënë se lënda e përdorur në sulmin e kanal është e pamundur të gjendet nëse nuk furnizohet drejt për drejt nga depot e ushtrisë. Autoritetet e Kosovës fajsojnë Serbin për futje të armatimit në Kosovë, si dhe për organizimin dhe kryerjen e sulmeve që i konsiderojnë terroriste në kanalin e Ibër Lepencit dhe në Banjsk të Zveçanit një vit më parë. Beogradi mohon gjithçka, madje për sulmin e fundit ka ofruar edhe ndihmë për kryerje të hetimeve. Dogana e Kosovës i ka thënë më parë Radios Evropa e Lirë se armatimi ka hyrë përmes rrugëve malore. Sipas zyrtarëve të tyre, para sulmit në Banjsk, disa lloje armësh kanë mundur të hyjnë në Kosovë dhe brenda ditës përmes rrugëve ilegale. Ndërkaq, shefi i policisë ka thënë se dhjetra rrugë ilegale me Serbinë tashmë janë bllokuar, por sfidë përbën pamundësia e zyrtarëve policor për të qenë shumë afër kufirit. Dy vendet ndajnë një vijë kufitare të gjatë rreth 400 kilometra. Mbi 60% e saj përfshin komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Një pjesë e konsiderueshme është zonë me terren të vështirë, të pabanueshëm. Edhe ky fakt e bën gati të pamundshëm kontrollimin e çdo pjese kufitare. Për sigurinë e kufive të Kosovës me Serbinë është përgjegjës misioni i NATO-s në Kosovë KFOR, ndërsa për pjesën tjetër të vijës kufitare kujdeset policia e Kosovës. Megjithatë, sipas një vendimi të vitit 2014 të komandantit të KFOR-it atë botë, policia mund të patrullojë në vijën kufitare Kosovë-Serbi deri në 1 kilometër afër vijës ndarëse. Ish drejtori i policisë së Kosovës Rashit Çalaj beson se rrugët ilegale po kontrollohen pak ose fare pak. Dhe nëse lëvdon punën që po bëjnë zyrtarët policor, ai thotë se atyre po mungon elementi kryesor, informacioni.
Qytetarët e sigurisë, sidomos po e përsëris Agjencioni Kosovar i Inteligjencës, duhet të jetë shumë vigjilent, dhe po ashtu inteligjenca që është në kuadër të policisë së Kosovës, pa detyrim apo inteligjencë, të jenë më aktiv, të jenë më shumë terren dhe në mënyrë proaktive të veprojmë.
Qaraj thot për Relin se ka informacionin që përveç prej Serbisë, armët në Kosovë po futen kontraband edhe nga Shqipëria, andaj autoritetet duhet të rrisin kontrollën në secilën zonë kuvitare.
Sa i përket armatimit, po, është në rregull fokusimi në veri, mirë po duhet po ashtu që të fokusohen edhe në pjesë tjera të vendit, për shkak se kriminalet bashkëpunojnë, ata nuk njohin as nacionalitet, as
Edhe Fatmir Çollaku, njohësi i çështjeve të sigurisë, beson se armë nga Serbia kanë hyrë në Kosovë edhe pas sulmit në Banjsk, por jo nga Shqipëria.
Pra nishtimi i vigjilencës dhe i patrullimeve të shpeshta policisë kovitare bashkë me miqtë ndërkombëtar, me pjesëtarë të Ulix dhe KFOR-it do të ndikonte në zvoglim, nëse jo në paralim të 100% spaku në reduktim të mjaftueshëm dhe zvoglim të mosisë hyrjeve të armëve dhe pajisjeve ushtarake në territorin e Kosovës.
Policia ka thënë disa herë se armët e konfiskuara janë të vjetra dhe variojnë prej municioneve granata hedhësve e deri tek armët e kalibrit të lartë, mitraljozët, snajperët, minat kundërkombësorisë e detonatorët. Njësia e forenzikës digjitale Radios Evropa e Lirë ka verifikuar se disa armë janë prodhuar në periudhën 1990-91 në fabrika serbe Prvi Partizan dhe Milan Blagojević. Policia e Kosovës nuk ka ofruar informacione në gjithë kërkesën e Radios Evropa e Lirë për të kuptuar se sa persona janë arrestuar në ndërvitje për futje të armëve në Kosovë. Në raporte vendore e ndërkombëtare, situata e sigurisë në veri konsiderohet e qetë por e prisht, me potencial të përshkallëzimit të shpejtë. Drejtori i policisë, Hoxha, ka përsëritur disa herë që institucioni që u theq ka në parim potencial për të kryer pastisje masive në veri, por nuk mund veproj ashtu, pasi gjithçka duhet të kryet në përputhje me ligjen dhe duhet të ekzistojë dyshim i bazuar. Njësit e sigurisë në Kosovë kanë sugjeruar shpesh përdorimin e dronëve për mbikëqyrjen e kufirit, vendosjen e kamerave në zona më kritike kufitare apo rritjen e presionit ndërkombëtar ndaj Serbisë.
Situata ekonomike dhe protestat për rritje pagash në Kosovë reflektojnë shqetësimet e përhapura midis punonjësve të sektorëve publik dhe privat, të cilët përballen me sfida të theksuara nga rritja e çmimeve dhe standardi ulët i jetesës. Ata thonë se me rritjen e çmimeve, paga është e pamjaftueshme. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga gazetarja Nadia Ahmeti.
Në dy ditë, dy protesta për rritje pagash ndër të tjera. Me rritjen e vazhdueshme të çmimeve të produkteve të rëndësishme, shumë punonjës në Kosovë ndjejnë se pagat e tyre nuk janë të mjaftueshme. Një pagë e dinitetshme duhet të jetë mbi 2000 euro, thot Bajram Kryeziu, specialist i mjekësisë familjare. Ai dhe kolegët e tij nga sektori i shëndetësisë protestuan të njëjtën në Prishtinë. Një ditë më herët protestuan edhe punëtorët e arsimit. Si mjek i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prizren, Kryeziu tregon se paguhet 1200 euro në muaj, por thot se për të plotësuar nevojat e familjes së tij, detyrohet të angazhohet edhe në sektorin privat për punë shtesë.
Edhe mos kënaqemi me familjen si gjithë tjerë. Edhe na kemi familje, edhe na duhet pak me ikzuat familje, me qenë me ta.
Çdo ditë ka rritje çmimesh, thot edhe kolegu i tij Bajrush Baftiu. Me rreth 40 vjet përvojë pune si teknik i dhëmbëve në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Ferizaj, Baftiu paguhet 570 euro në muaj.
Mos flas më për gjëra të tjera për familje, ku rrim, ku janë, ku interneti, ku janë të gjëra të tjera elementare, u për ushqim, mos flas më ju e dini edhe vetë sa janë ngritë çmimet.
Pak të ngjashme thotë se merr edhe Nurie Krasniqi, e cila punon si infermiere në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Pej. Ankesa për çmime shpreh edhe ajo. Ajo jeton me bashkëshortin dhe tre fëmijë, dy nga të cilët thotë se punojnë në sektorin privat dhe marrin paga dukshëm të vogla. Rritja e madhe e çmimeve në Kosovë nisi kur Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë Ukrainës në fillim të vitit 2022. Lufta shkaktoi që rregullimin në tregje dhe përpasoi bota pa rritje rekorde të inflacionit. Vitin 2022, Kosova mbylli me normë mesatare të inflacionit rreth 12%. Vitin e kaluar, kjo normë ra në 5%. Rënja vazhdoi edhe këtë vit, por çmimet mbetën gati të njëjta. Kjo për faktin se rënja inflacionit nuk do të thotë edhe rënje çmimeve, por do të thotë se çmimet rriten më ngadalë. Për ilustrim, mbi 2 vjet më parë një litër vaj në dyqane kushtonte deri në 1 euro, tani shkon deri në 1.60. Çmimet indikon edhe deficiti i lartë tregtar apo fakti që Kosova importon shumicën e produkteve, edhe pse ka kushte për prodhimin e kulturave të ndryshme bujqësore. Të dhënat e publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës tregojnë se qytetarët e vendit pjesën më të madhe të buxhetit familjar e ndajnë për blerjen e artikujve ushqimor. E paga mesatare tyre sillet në rreth 570 euro. Në fund të tetorit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti mori vendim për rritjen e pagave në sektorin publik për 55 euro nga janari vitit të ardhshëm dhe 55 euro tjera nga korriku. Por pavarësisht rritjes, këto paga janë të pamjaftueshme dhe në nivelin e ekzistencës, thot profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Sebrim Ramosaj. Qytetarët e Kosovës sipas tij jetojnë në një treg të hapur ekonomik, ku çmimet e produkteve janë sikurse në shtetet e tjera të Evropës, ndonëse standardi tyre jetësor është me jullet. Si pas Ramosajt, rritja pagave në janar e pastaj në korrik nuk do të ndikoj në rritin e mirëqenjes. Si pas ti, vendi nuk ka politikat e mirëfillta ekonomike në kuptimin e identifikimit e problemeve. A i thot se në radhë të parë duhet të konstatohet gjendja e pastaj të zgjidhen sektorët që rrisin prodhimin.
Zhvillimi ekonomik rrit mirëqenjen, iniciativat biznesore, start-upet e reja, qasja shumë liberale e karësish zhvillimit, pa dyshim bojnë të mundur një rritje tjetër ekonomike.
Këtë vit rritja ekonomike në Kosovë ka qenë 4.5%, ndërsa parashikimet zyrtare për vitin e ardhshëm janë që kjo vlerë të arrijë në 5.6%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet të fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni paqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.